Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Бостоні, штат Масачусетс, Сполучені Штати, розпочалася церемонія прощання сенатором Едвардом Кеннеді, який помер у вівторок у віці 77 років. Труна з тілом Кеннеді встановлена у будівлі президентської бібліотеки імені брата покійного колишнього президента США Джона Кеннеді. На церемонії прощання зібралося кілька тисяч людей. Ось що сказала з цього приводу вдова Едварда Кеннеді Вікі Кеннеді.
Для нас це велика честь, що так багато людей прийшло попрощатися з моїм чоловіком. Я просто хочу подякувати їм.
Спеціальний посланець президента США Річард Голбрук провів в Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм переговори, які американські урядовці назвали напруженими. За повідомленнями Голбрука, він сам висловив стурбованість у зв'язку з корупцією і можливими фальсифікаціями на виборах голови держави та місцевих органів влади 20 серпня. Зокрема, він звернув увагу, що кілька кандидатів, серед яких і сам Карзай, намагаються випередити офіційні результати, оголошуючи себе переможцями цих виборів. Офіційні результати голосування лідерами якого стали Хамід Карзай та його чільний суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, оголосить не раніше середини вересня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє вивести у 2010 році вугільну галузь на докризовий рівень. Вона пообіцяла також додаткові кошти на розбудову шахт.
Наша стратегія, наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного. До кінця року, я підкреслюю, поставили завдання додатково виділити 400 мільйонів гривень на розбудову лав, на капітальні вкладення в розвиток шахт.
Але прем'єр не сказала, звідки ці гроші будуть у бюджеті. Президент України Віктор Ющенко оголосив сьогодні газетам в Україні про те, що розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе наразі перебуває на фінішній прямій. Президент Віктор Ющенко сказав, цьому дуже посприяв арешт генерала Пукача. Після цього слідство отримало відповідь на головні запитання, заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам у Києві. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував сьогодні, читав для вас Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода, і до наступних випусків.
Говорить Радіо Свобода. 28 серпня, п'ятниця, передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Ось які теми передачі у нас: вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів на президента і чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів. Почуємо вашу думку.
Я Ценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Я бачила бікборди, не підписано чиї, але думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Хто робить гроші на грошах? Кому в Україні вигідна нестабільна гривня?
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам.
Прокуратура стверджує, є небезпека радіаційного забруднення Дніпра. Про це подробиці у нашій передачі і про багато більше почуєте ви.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Попри те, що офіційно президентська кампанія ще не стартувала, все ж провідні кандидати на президента вже фактично почали свої агітаційні кампанії. Всі їхні вчинки і заяви розглядаються з точки зору передвиборчого піару. В цьому контексті останніми днями в центрі уваги опинився конфлікт між двома кандидатами на президента – Юлією Тимошенкою та Віктором Януковичем за резиденцію Міжгір'я. Про специфіку передвиборчої кампанії, про вдалі та невдалі невдалі агітаційні кроки кандидатів і про їхні фірмові тренди розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найактивніше ведуть агітацію лідери електоральних симпатій. За даними соціологів, це Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Яценюк пропонує реформи. Тимошенко, користуючись тим, що перебуває на посаді прем'єра, показує ефективність своєї праці. Віктор Янукович наразі дещо менш інтенсивно веде агітацію, ніж його основні опоненти, наразі не виробивши фірмового тренду, каже провідний політичний експерт центру імені Разумкова Олександр Литвиненко.
Янукович, він має підстави бути певним у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі, принаймні.
Останні кроки кандидатів політичні експерти схильні розглядати насамперед у передвиборчому ключі. Керівник агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала, найбільш вдалим кроком вважає конституційне обговорення, ініційоване Віктором Ющенком.
Це єдиний, з моєї точки зору, ефективний спосіб його комунікації з українськими громадянами. Але я боюся, що потім все це зайдеться до того, що тільки при Ющенку Україна може залишитися в такої території, яка в нас зараз є, тому йдіть голосуйте тільки за мене. Тобто це буде, скоріш за все, одна із головних, напевне, його таких передвиборчих технологій. Вони знайшли досить ефективний спосіб ведення компанії, бо щось інше Ющенку пропонувати і якось вести свою компанію було би досить проблематично.
Цього тижня увагу політичних оглядачів привернула боротьба прем'єр-міністра Юлії Тимошенко проти екс-прем'єра Віктора Януковича з метою виселити його з резиденції Міжгір'я. Юлія Тимошенко стверджує, що Віктор Янукович отримав резиденцію всупереч закону.
Те, що Янукович особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу, так воно все не зійде з рук. Ми будемо крок за кроком і далі жорстко, абсолютно безкомпромісно наводити порядок в державі.
Натомість Віктор Янукович стверджує зворотнє.
Безумовно, це мене як людину і мою сім'ю це ображає. Те, що я була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють. Вона не розуміла цього процесу.
На думку провідного політичного експерта центру імені Разумкова Олександра Литвиненка, скандал довкола Міжгір'я не надто компрометує лідера партії регіонів, але сприяє створенню позитивного іміджу чинного прем'єра Юлії Тимошенко. Наразі головною складовою агітаційної кампанії кандидатів є соціальний популізм, каже політтехнолог Віталій Бала.
Головна особливість цієї кампанії, на жаль, це все-таки апеляція к емоціям людей і в першу чергу к емоціям негативних, тобто навіть так звана третя сила, яка ніби мала бути уособлена в кандидаті на посаду президента Арсенії Яценюку, все рівно головний його лейтмотив компанії – це проти чогось там, проти хунти, проти бюрократії, тобто не за щось позитивне.
Посилаючись на дані соціологічних досліджень, політичні експерти твердять, що перші тижні агітаційної кампанії суттєво не вплинули на симпатії та антипатії виборців. Проте політологи збігаються в думці, що восени агітація та увага до кандидатів посиляться. Тож найцікавіше ще попереду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів? Ось що почув від перехожих на Хрещатику кореспондент Радіо Свобода.
Я Яценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Ну, що я можу сказати, що я їм не вірю. Поки що я Яценюка тільки бачу. І за Юлю, що там капаю. Народ вже, мабуть, нікому не вірить. Так що агітувати, не агітувати.
Всі себе якось рекламують зараз. Я негативно до цього відношусь. Треба достіження свої показувати ділами, а не рекламою. І не словами. Взагалі від політики нудить.
Яценюк, його палатки всюди. Звідкиля гроші, хто його фінансує. Це ж народ це бачить. Ці вони тупі, пробачу, за вирод, де всі без виняту.
Я бачила тільки Арсенія Яценюка, палатки, все. Я бачила бікборди, не підписано чиї, але думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Не лише вибори цікавлять громадян, а й національна грошова одиниця. Як стабілізувати курс гривні? Над цим питанням Національному банку будуть міркувати ще протягом тижня. В головному фінансовому регуляторі створені три робочі групи, які займаються валютними та монетарними питаннями, а також банківським сектором. Багато фахівців вважає, що нинішню дестабілізацію гривні спричинила паніка серед населення. Однак, дехто вважає, що і без спекуляцій тут не обходиться. Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Цього тижня Національний банк вирішив потішити українців відносно дешевими доларами. Двічі НБУ продавав комерційним банкам американську валюту по 8 гривень і зобов'язав їх збувати долари населенню по 8,16. Проте експеримент виявився більш ніж невдалим. Довідатися, які саме банки і коли продаватимуть валюту за цим курсом, могли лише наближені до співробітників цих установ. До того ж, долари викидали з самого ранку і буквально протягом кількох годин вони закінчувалися. Головною причиною нинішньої нестабільності гривні багато чиновників та експертів називають паніку серед населення. Проте, якщо порівняти із минулим роком, коли курс української валюти змінювався щодня і поблизу обмінників стояли черги бажаючих купити долари, цьогоріч такого немає. Нинішня нестабільність гривні вигідна валютним спекулянтам, говорить Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Проте заробити на цьому вони можуть лише у випадку, якщо спроможні спрогнозувати подальшу динаміку курсу.
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам. На сьогоднішній день спрогнозувати таку динаміку вельми важко. Ми бачимо дуже значну різноманітність у виступі експертів і представників банківського сектору, державних структур, розкид прогнозів яких є дуже великим. Тому я ризикну стверджувати, що сьогодні спекуляції на валютному ринку є дуже ризикованим заняттям за один єдиним винятком, якщо немає якоїсь погодженості із головним регулятором.
На думку начальника аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислава Перевишка, головною причиною девальвації гривні сьогодні є валютні спекуляції.
Відкуповується валюта по лімітам Нацбанку, продається по курсу ринковому. Одні зараз отримують долари по 8,16, а дехто отримує по 8,50. Ну, їх фактично єдиний зараз заробіток – це на валютних спекуляціях. Тому що кредити видаються дуже-дуже так обмежено, депозити залучаються, але знову ж таки є певні труднощі.
Протягом останнього місяця гривня відносно долара знецінилася приблизно на 10%. І це за умови, що на світових ринках курс американської валюти падає у порівнянні з євро. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З вами Свобода. Сьогодні прокуратура Київської області попереджає про високий рівень загрози радіоактивного забрудження річок Прип'ять і Дніпро. Такий висновок став результатом перевірки зони відчуження. Сьогодні про це в Чорнобилі повідомив обласний прокурор Олександр Гардецький. З Чорнобиля зараз якраз повертається Євген Солонина, кореспондент Радіо Свобода. Він з нами на зв'язку. Євгене, про яку, власне, конкретно небезпеку йдеться?
Річка Прип'ять є однією з основних артерій Дніпра і джерелом водозабезпечення значної частини території України. Але через недостатнє фінансування за межі її прибережно-захисної смуги не вивезено 27 радіоактивно забруднених об'єктів, зокрема покинуті під час Чорнобильської аварії кораблі, загальна вага яких складає 1457 тонн. А також не закінчено укріплення аварійних ділянок для захисту від розмиву намивної дамби. На сьогодні ця дамба в кількох місцях є аварійною, і її прорив може призвести до потрапляння радіоактивних речовин у Прип'ять, а отже і в річку Дніпро.
Євгене, які ще проблеми виявила ця перевірка, яку прокуратура провела саме в зоні відчуження?
Найбільш загрозливим є те, що окремі громадяни заробляють на життя, вивозячи на продаж продукти та матеріали із Чорнобильської зони. Заручаються підтримкою охорони та контролюючих органів зони відчуження. Наприклад, працівник Котовського лісництва зрубав більше 250 кубометрів лісу і вивіз його на продаж, попередньо домовившись із працівниками контрольно-пропускного пункту. Так само діяло підприємство «Агроінгрес», яке вивезло із зони відчуження понад 150 тонн радіоактивного металобрухту. За подібними випадками, спочатку цього року порушено 22 кримінальні справи.
Євгене, і наскільки ж ефективно адміністрація зони бореться з вивезенням продуктів харчування із цієї забрудненої небезпечної зони?
Вчора прокурор області Олександр Гардецький особисто затримав браконьєрів, які регулярно ловлять рибу в річці Прип'ять та постачають її на ринки та в ресторани регіону. Загалом до Чорнобильської зони повернулися 260 чоловік, і вони не приховують того, що вирощують городину і птицю для родичів у Києві. Окрім того, правоохоронці впродовж року затримали 212 мисливців, оскільки околиці Чорнобиля давно уславилися багатою дичиною. Сьогодні у моїй присутності працівники Міністерства надзвичайних ситуацій замірювали радіаційний фон місцевості. На більшості ділянок він перевищував норму, а місцями сягав 700-800 мікрорентген на годину. Начальник адміністрації зони відчуження Анатолій Сельський основну проблему бачить у недофінансуванні. потрібен 1 мільярд гривень, а виділено було трохи більше 700 мільйонів. Натомість прокурор Київської області Олександр Гардецький переконаний, що вирішальним в даному разі є людський фактор. Він наполягає на зміні керівництва та на підстанції Чорнобильської зони та обласної екологічної інспекції, 8 співробітників якої цього року були впіймані на хабарях.
Дякую, це був Євген Солонина, який якраз зараз повертається автобусом із Чорнобиля. Далі у передачі «Свобода сьогодні» дізнаємося про таке, за що звільняють начальника Вінницької тюрми.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, прийняті міри до нього дисциплінарного реагування.
Трохи історії. 60 років після першого ядерного випробування в Радянському Союзі.
Автомат включен. Останні секунди.
І трохи мистецтва. Чому українським кіноакторам платять менше, ніж російським? І які це межі?
Більшість це буває 2-3 рази, ну якщо, скажімо, там клас акторів приблизно рівний, то буває, що 10 разів. Для росту, ну не можна себе нижче плінтуса опускати, тому що таке буде і ставлення.
Про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі така – український Лувр та інші. Гості програми «Ваша свобода» – Людмила Білоус, заступник директора Музею українського декоративного мистецтва, і Таїсія Сидорчук, заступник директора музею «Мистецький арсенал».
Справа в тому, що це ще не є початком повноцінного функціонування мистецького арсеналу.
А ми так вже сприймаємо.
Власне, це є перший виставковий проєкт в мистецькому арсеналі, де задіяні 14 державних музейних та наукових закладів України.
Музеї міста Києва мають замалі площі для зберігання і, в першу чергу, експонування своїх колекцій. Адже відомо, що всі колекції музейних фондів наших експонуються десь близько 2-3%, якщо говорити.
Наприклад, як то каже, взагалі так, один, якщо взяти периферію.
Повтор цієї передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода» сьогодні. Начальника Вінницької тюрми звільнять за побиття в'язнів. Про це заявив голова Державного департаменту з питань виконання покарань Олександр Галінський. Втім, наказу про звільнення досі немає. Чи ж виправдає новий голова Держдепартаменту великий кредит довіри, який отримав від громадськості, зокрема від правозахисників? З Олександром Галінським спілкувалася Ярина Матвійчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ярино, яка ж офіційна позиція? Чому досі не звільнили посадовця, якого звинувачують у фактично тортурах над в'язнями?
Добрий вечір, Людмило. Олександр Галінський справді підтвердив, що начальника Вінницької в'язниці Козачишина мають звільнити саме за побиття ув'язнених. І наказ про звільнення підписаний поки що тільки на першого заступника керівника в'язниці. А щодо начальника, то тут, чесно кажучи, не зовсім ясна ситуація, тому що Олександр Галінський повідомив, що наказу про звільнення немає, втім на посаду вже призначений новий керівник колонії Леонід Жура. Олександр Галінський пояснив ситуацію так.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, перший заступник начальника управління звільнений з посади, а по начальнику управління, який ховається від нас, коли він вийде на роботу, будуть прийняті міри до нього також дисциплінарного реагування.
Я нагадаю, що тиждень тому правозахисники виставили на один з інтернет-сайтів відео зі свідченнями в'язня Вінницької колонії, який розповів, що його побив начальник установи Козачишин. І на відео видно синє тіло чоловіка. І за словами голови Державного департаменту Галінського, інцидент трапився тому, що ув'язнений нібито вимагав поставити в кожну камеру холодильник, і ці вимоги нібито начальнику не сподобались. Людмило?
Ярино, а як реагують правозахисники на призначення Олександра Галінського керівником Державного департаменту виконання покарань?
Ну, тут варто зазначити, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає це призначення своєю заслугою, тому що, за її словами, вперше в Україні керівник Держдепу виконання покарань призначався за згодою правозахисників. І дійсно, під час голосування за цю кандидатуру в уряді на засіданні був присутній представник правозахисних організацій. А саме про кредит довіру до Галінського розповів вчора голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Він також висловив сподівання, що ця довіра буде виправдана.
У нас є великі сподівання на цю особу, що він зможе змінити систему. Він є професіоналом, на відміну від Кощенця, який все своє життя пропрацював в системі.
Зауважу, що підставою довіряти голові Держдепартаменту правозахисник Гройсман називає реакцію пана Галінського на інцидент у Вінницькій тюрмі. Мовляв, наказ про покарання був підписаний в святкові дні відразу після того, як відеоматеріал появився в інтернеті. І це при тому, що, за словами Дмитра Гройсмана, правозахисники отримали відео нелегально. Вони придбали його за гроші у співробітників цієї ж колонії. Також є інформація, що за цим інцидентом правоохоронці порушили вже кримінальну справу, втім невідомо, чи проти конкретної особи, чи за фактом побиття в'язня. І також хочу зауважити, що на тему тортур говорив сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він перебуває в Хмельницькому. Луценко пообіцяв публічно покарати підлеглих, яких катували затриманих. Але чи це передвиборча обіцянка, чи реальний намір? Думаю, ми побачимо це найближчим часом. Людмила?
Дякую. На зв'язку була Ярина Матвійчук. Про те, що відомо про особу Олександра Галінського, які в нього пріоритети в роботі, читайте в її репортажі на сайті radiosvoboda.org. 60 років тому, 29 серпня 1949 року, Радянський Союз тоді випробував свою першу ядерну бомбу на Семипалатинському полігоні в Східному Казахстані. Над казахським степом замайорів ядерний гриб, а над рештою світу зависла загроза ядерних перегонів. Перша блискавка, так тоді назвали першу радянську ядерну бомбу, яку зірвали тоді в 7 годині ранку. Американці вже показали, що вони володіють атомною зброєю, скинувши ядерні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі 4 роки раніше. Отож, Радянський Союз мусив наздогнати воєнні здобутки Заходу. Ірина Халупа про сторінку історії 60-річної давнини.
Семипалатинський полігон – це 18 тисяч квадратних кілометрів, де упродовж 40 років було проведено майже 500 надземних і підземних ядерних випробувань. Те, що 70 кілометрів від епіцентру вибухів жили люди, нікого не турбувало. Ба більше, після першого вибуху тодішній шеф радянської ядерної програми Лаврентій Берія запевнив, що в Семипалатинському регіоні таки ніхто не проживає. Місцеве населення стало експериментальними кроликами. Людям наказували виходити зі своїх домівок і дивитися вибухи, аби опісля стежити за впливом радіації на їхніх організмах. Казахське місто Курчатов носить ім'я радянського науковця Ігоря Курчатова. Він очолював наукову команду до розробки радянської ядерної програми. Зоя Михайлівна живе в Курчатові і пам'ятає, як в дитинстві під нею вночі тряслася земля.
Мама розказувала, що заставляли всіх із дому.
Моя мама розповідала, як військові змушували людей покинути свої домівки. Після вибухів на небі було видно ядерний гриб. У вісні я відчувала, як тряслася земля. Коли ми відчували землетрус, ми знали, що зараз буде вибух. Врешті-решт ми до того звикли. І тоді почали висаджувати бомби без жодного попередження.
Раз трясет, значить взрив. Уже останнє время не предупреждали.
Ракові захворювання, фізичні мутації та вади, з якими народжувалися діти, неврологічні хвороби, деформації серед тварин та худоби – все це стало повсякденним явищем для мешканців Семипалатинського регіону. В інших країнах ядерні випробування проводилися на безлюдних територіях, в пустелях чи безлюдних островах. Семипалатинський полігон – це єдиний випробувальний простір, де жили і живуть люди. Але це лише половина біди. Співробітник екомузею Семипалатинська Дмитро Калмиков каже, що фактично ніхто в Казахстані не знає точно, де знаходяться ядерно заражені зони.
эти мэры даже не знают, где находится полигон. Мы проводили опросы.
Люди, які живуть тут, фактично не знають, де знаходяться місця випробування. Ми провели опитування серед міліції, лікарів, співробітників штабу губернатора. Ніхто не знає, чи живуть вони біля зони випробування, чи в самій зоні. Я міг би довго говорити про те, що вони знають, а чого не знають. Ми не отримуємо жодної інформації від уряду про те, як захиститися від радіації.
Ніякої інформаційної защити зі сторони держави не проводиться.
Казахський уряд вже кілька разів заявляв, що переселить людей, які живуть у так званих мертвих зонах Семипалатинська, або профінансує очищення цих територій. Однак, крім заяв, нічого конкретного не було зроблено.
Історію, яку розповіла Ірина Халупа, ви можете подивитись і як відеорепортаж на сайті radiosvoboda.org. У Сполучених Штатах у віці 77 років після тривалої хвороби помер видатний державний діяч, сенатор Едвард Кеннеді. Зараз національною жалобою, трауром відзначає Америка цю смерть. Проходять по всій країні жалобні церемонії. Чому саме так відбувається, запитую я Юрія Дулерайна, який на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Вітаю вас, Юрію.
Ну, очевидно, тому що він Кеннеді, один із трьох знаменитих братів, та й сам знаменитість, визнаний лідер ліберального крила демократичної партії. Барак Обама, чию кандидатуру під час президентської кампанії підтримав Едвард Кеннеді, назвав його «левом Сенату». У Верхній палаті Конгресу Кеннеді провів 47 років, репрезентуючи штат Масачузетс. Торік навесні в нього знайшли ракову пухлину в мозку, але Тед, як його всі звали, працював мало не до останнього дня. Президент Обама сказав, що з відходом сенатора, цитую, «добігла кінця важлива частина нашої історії. Наша країна втратила великого лідера, який підніс смолоскип, взявши його з рук своїх загиблих братів, і став найвидатнішим сенатором Сполучених Штатів нашого часу». Життя Едварда Кеннеді визначали трагедії національні і особисті, і ніби якесь закляття тяжіло над його родиною. Старший з трьох братів, президент Джон Кеннеді, загинув від руки вбивці Лі Гарві Освальда восени 63-го року. Середнього брата Роберта Кеннеді, сенатора від Нью-Йорка і президентського кандидата, у перебігу перед виборчою кампанією застрілив у Лос-Анджелесі влітку 68-го року палестинський араб Сірхан Сірхан, який, за його словами, хотів помститися за произраїльські симпатії кандидата. Едвард Кеннеді теж пробував балотуватися у президенти, але найбільших успіхів, Людмило, він осягнув у Сенаті, де зажив слави видатного законодавця. Він був автором 2,5 тисяч законопроєктів. На думку історика Майкла Беклоса, цитую, кар'єра сенатора Кеннеді вплинула на наше національне життя більше, ніж діяльність деяких наших президентів. Людмила.
Юрію, розкажіть про церемонію прощання всієї країни з сенатором Кеннеді. Як це відбувається?
Ну, церемонія почалася у четвер, коли труну з тілом сенатора Кеннеді перевозили з родинного маєтку в містечку Хаяніспорт до околиці Бостона, туди, де стоїть президентська бібліотека Джона Кеннеді. Від самого початку в четвер усі провідні телевізійні компанії, скасувавши програми, передбачені розкладом, вели пряму трансляцію зі скорботного маршруту. Кілька годин вели. Труну, вкриту зірково-смугастим прапором, за традицією несли солдати і матроси. Труну поставили в залі бібліотеки, і багатотисячна черга вишикувалася перед бібліотекою. Це була перша частина триденної церемонії. Сьогодні прощання триватиме до 4-ї години дня, це 11-та вечора за київським часом. О 7-й вечора цього дня, це друга ночі на суботу у Києві, в бібліотеці відбудеться меморіальна служба прощання, де поруч інших промовців мають виступити віце-президент Джо Байден і сенатори Джон Керрі та Джон Маккейн. Байден в інтерв'ю телекомпанії ABC сказав: я не був би віце-президентом без його допомоги. Він допоміг моєму обранню до Сенату 1972 року. Він був мені старшим братом. Він посідав подивогідну якість. Коли він говорив з вами, то ніколи про себе, завжди про вас. Він показував, що ви у центрі його уваги.
У суботу в католицькому соборі в Бостоні відбудеться заупокійна служба, в якій візьме участь президент Обама. Сенатора Кеннеді поховають на Арлінгтонському національному цвинтарі під Вашингтоном поруч могил його братів Джона і Роберта. Людмило?
Юрію, ви ще не розповіли про саму родину Кеннеді. Як вони проявляють себе в ці дні? Чи вони зустрічаються з
вони
громадянами?
Вони разом зібралися, вони живуть, одні живуть в Масачусетсі, більшість родини залишається в Масачусетсі, і частина родини в Нью-Йорку, а із Каліфорнії приїхав Арнольд Шварценеггер, який одружений із дочкою президента Кеннеді Марією Шрайвер, племінниці, я вибачаюся. Всі вони там і всі їм виказують своє співчуття.
Дякую, дякую. Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів про те, як Сполучені Штати прощаються із сенатором Кеннеді. Це була «Свобода сьогодні».